Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 18 iunie în calendar, la microfonele Elena Barbaros și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi săptămâna începe cu mulți nori și descărcări electrice, dar și temperaturi ridicate, între 23 de grade în nord, 25 la Chișinău și în centru și 28 de grade în sud. Deciziile Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică privind tarifele la agenții energetici ridică tot mai mult semne de întrebare referitoare la independența acestui regulator. Discutăm în această dimineață cu deputatul liberal-democrat Grigore Cobzac, membru al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, despre politica tarifară a acestei agenții independente aflate sub control parlamentar. La fel abordăm tema venituri și cheltuielilor bugetare într-un an electoral. Discutăm și despre strategie de recuperare a miliardului prezentată de autorități. Asta în interviul dimineții, iar în partea a doua emisiunii vă prezentăm rubricile noastre tradiționale matinale de luni, Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan vorbește despre trădare în politică, iar Dan Alexe despre relația primarilor cu guvernul în Uniunea Europeană. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții redactate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Macedonienii protestează față de acordul cu Grecia despre denumirea țării lor. La Kiev a avut loc cel mai mare gay pride din ultimii ani. Din Japonia se relatează despre mai multe posibile victime în urma unui cutremur. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Sute de macedoneni au protestat duminică în capitala Skopje după ce ministrul de externe a semnat înțelegerea cu Grecia ca denumirea țării să fie Macedonia de Nord. Anunțat la începutul săptămânii trecute de prim-ministrii grec și macedonian, acordul a fost semnat pe lacul Prespa de pe graniță. El are scopul să pună capăt unei dispute îndelungate despre denumirea fostei Republici Iugoslave, care a împiedicat-o să adere la NATO și Uniunea Europeană. Dar semnarea a declanșat proteste violente în apropierea Parlamentului Macedonian, care mai trebuie să ratifice înțelegerea. După destrămarea fostei Iugoslavii, Grecia s-a opus mereu folosirii de către vecina sa de la nord a numelui simplu Macedonia, spunând între altele că ar implica pretenții teritoriale la adresa provinciei omonime din nordul Greciei. Mii de oameni au participat duminică la Kiev la Marșul Egalității, militând pentru drepturile LGBT. A fost unul dintre cele mai mari asemenea evenimente din ultimii ani în Ucraina. Poliția a împiedicat un grup de 150 de protestatari de extremă dreapta să blocheze ruta marșului, reținând peste 50 de persoane în urma unei altercații în apropiere de Casa Operei. Primul marș Gay Pride de amploare s-a organizat la Kiev în 2016, când autoritățile pro-occidentale au permis organizarea demonstrației, asigurând securitatea participanților. Suporterii de fotbal englezi au început a susține orașul rus Volgograd pe fundalul îngrijorărilor privind posibile ciocniri cu microbiștii ruși și alții. Anglia va juca astăzi contra Tunisiei în primul său meci din campionatul mondial la fotbal. Este așteptată susținerea aproximativ 5.000 de suporteri englezi. În 2016, campionatul european din Franța a fost marcat de ciocniri dintre fanii ruși și cei englezi, dar presa relatează că locuitorii din Volgograd îi întâmpină pe englezi acum cu căldură. Din Japonia se relatează despre mai multe posibile decese în urma unui puternic cutremur de pământ care a avut loc azi dimineață în vestul țării, în regiunea Osaka. Seismul a avut o magnitudine de 5,3 potrivit Institutului American USGS. Autoritățile japoneze au spus că nu există riscul de tsunami. Premierul Shinzo Abe a spus imediat că guvernul este mobilizat având prima prioritate de a salva viața oamenilor și a cerut adunarea cu promptitudine a informațiilor despre pagube. Și o organizație de monitorizare a arsenalului nuclear mondial spune că acesta s-a redus ușor la începutul anului datorită micșorării de focoase nucleare ale Statelor Unite și Rusiei până la 14.465 de unități. Dar într-un studiu dat publicității de Institutul de la Stockholm pentru cercetarea păcii internaționale, se spune că ambele țări dispun de programe pe termen lung de modernizare și înlocuire a armelor atomice învechite, inclusiv a rachetelor și avioanelor care le transportă. Rusia și Statele Unite dețin 92% din arsenalul nuclear de pe planetă.
Mulțumim, Alexandru, în partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo o masă rotundă despre noua ediție a festivalului Descopera de la Butuceni. Invitații lui Vasile Botnaru au fost doi fondatori ai festivalului, Svetlana Bivol și Anatol Botnaru.
Botnaru, dumneavoastră sunteți pasionat de etnoturism. De unde și până unde credeți că această componentă de operă este firească? Vreți să umblați la gena lor, să îi determinați să iubească și opera?
Așa a fost strategia, ca numai decât sătienii să fie prezenți. Când am venit aseară cu lista de 116 oameni, în fiecare seară. Și prima ce ne-a venit în cap, Doamne ajută. Deci oamenii vor să vie, asta deja este foarte, foarte frumos.
Da. Iar este interesul ăsta și nu moda, dar interesul. Tare, tare mă bucur acest lucru. Dacă interesul pentru muzică clasică este un sporit deja și de că muzicienii sunt remunerați măcar un pic.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușe. Vorbim cu deputatul liberal-democrat Gheorghe Kobzac, membru al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Avem mai multe teme, independența Andre, echilibrul bugetar într-un an electoral, strategia autorităților de recuperare a miliardului. Sper să reușim cu toate. Domnule Kobzac, bună dimineața!
Bună dimineața, doar că sunt Grigore și Gheorghe.
Da, pardon. Vinerea a trecut, Andrei a redus tariful la energie electrică, l-a menținut neschimbat pe cel la apă și canalizare. Reducerea tarifului la curent a permis menținerea tarifului la apă, a explicat agenția. O decizie justificată din punct de vedere economic, pentru prima dată fără substrat politic, a comentat un fost director de la Andrei, Victor Parlicov. Dar dumneavoastră personal, cum priviți aceste decizii ale Andrei și mai ales de ce apar astfel de dubii, decizii economice sau politice, din moment ce vorbim de un regulator care ar trebui să se conducă doar de raționamente economice?
Da, eu cred că având o experiență de comunicare cu actuala guvernare, noi suntem trebuie să fim totdeauna prudenți atunci când atribuim unor politici sociale responsabile asemenea acțiuni. Tariful la energie electrică depinde în primul rând de două componente. Acestea sunt prețul de procurare a energiei electrice și, desigur, că cursul valutar. Mai sunt și altele, dar sunt nesemnificative. Întrebarea mea ar fi care au fost, s-a schimbat, s-a renegociat contractul de procurare a energiei electrice și fluctuațiile cursului valutar nu sunt semnificative.
Da, întărirea leului totuși e un factor.
Nu e semnificativ în acest caz, pentru că micșorarea cu 20%, desigur că este una salutabilă. Dar noi totuși ne întrebăm de unde asemenea generozitate în condițiile când principala componentă, prețul de procurare, a rămas neschimbată. Se impun mai multe presupuneri, haideți să-i spunem așa, ori în actualul tarif, în precedentul tarif, au fost rezerve la care acum renunță binevol Union Fenosa și aceasta este o acțiune fără precedent. Noi cunoaștem când Union Fenosa se lupta pentru fiecare bănuț din tarif și doar în partea de cetățenii de majorare. Iată acum că atestăm o situație când ei binevol renunță aproape la 20% din tarif. Și aceasta, evident, noi ne punem întrebările pe cât de durabilă este această micșorare. Și dacă nu era rezervă în tarif, înseamnă că noi trebuie să ne așteptăm în scurt timp, mai bine zis după alegeri, la o recuperare acestor cederi ale Union Fenosa. Vorbeam despre capitolul durabilitate unor asemenea decizii. Eu sunt de altă părere, eu cred că această micșorare a tarifului are o conotație electorală și desigur că ne pare rău că Union Fenosa, Gaz Natural Fenosa, mai bine zis, în se încadrează în unele politici electorale ale actualei guvernări.
Dar, domnule Cobzac, înaintea alegerilor, orice guvern este tentat să micșoreze prețurile, fie la energie, fie la gaze naturale, orice micșorare de prețuri probabil e salutară într-un an electoral. Toate ar fi cum ar fi dacă nu ar fi aceste semne de întrebare asupra independenței regulatorului. În calitatea noastră de membru al Comisiei Parlamentare Economice, cum priviți aceste dubii care există asupra independenței regulatorului de pe piață, care, repet, trebuie să-și fixeze orice decizie în baza costurilor reale și nu altor circumstanțe?
Sunt de acord cu dumneavoastră că asemenea practici au fost și anterior, atunci când în preajma electoralelor au fost acțiuni de micșorare a tarifelor, doar că cetățenii trebuie să știe despre aceasta, că este o acțiune electorală și se spune întrebări despre durabilitate. Noi desigur că salutăm și nu suntem împotriva la micșorarea tarifului, dar doar că, repet, cetățenii trebuie să fie informați și să ia decizia în aceste condiții.
Dar în calitate de atât de comisie de profil, în calitate de formațiune de opoziție pe care o reprezentați, ce demersuri se pot face ca să sporim, să se sporească independența acestui regulator?
Eu nu cred că este posibil de partea opoziției să vină cu ceva, propuneri de ordin legislativ.
Ok, dar care este soluția? Cum o vedeți dumneavoastră?
Da. Soluția este una, eu am expus-o nu odată, trebuiește această guvernare în noiembrie de dus în istorie. Și atunci noi vom putea vorbi despre...
Și va veni alta care va proceda exact asta, exact așa. Vorbeam de mecanisme de sporire a independenței, Andrei.
Nu cred că este posibil că va veni... Nu sunt de acord cu afirmația dumneavoastră că va veni altă guvernare și va proceda la fel. Eu cred că cetățenii deja au o memorie electorală și ei sunt capabili să discerne, ei sunt capabili să deosebească toate cele promisiuni și acțiuni de scurtă durată populiste.
Nu credeți totuși, domnule Cobzac, că e vorba despre altceva. Sunt mecanismele prin care se poate asigura independența acestui regulator. Ați văzut povestea cu majorarea și reducerea prețurilor la benzină și motorină? În câteva săptămâni guvernul a reușit de două ori să influențeze această schimbare de tarife. Mai întâi Andrei a dat prețurile în jos, după ce le majoraseră, a dat prețurile în jos în urma unei dispoziții a premierului. Ulterior se pare că o decizie judiciară a determinat Andreu să facă același lucru. Despre asta vorbeam, despre cum îi dai mai multă independență unui regulator care să nu se gândească de dispozițiile politice.
Eu vreau să vă spun că cadrul legal, cât și cadrul normativ de astăzi care există, care reglementează activitatea ANRE-ului, el este unul bun și unul suficient, aș spune. Doar că atunci când guvernarea are nevoie și are interese, ea intervine cu rangă în acest cadru normativ.
O concluzie, domnul Cobzac, aș vrea să ne spuneți ce ar trebui să știe cetățenii despre ultimile decizii tarifare.
Concluzia este că noi trebuie să vedem cât de durabilă este această micșorare de tarife. Noi trebuie să fim foarte prudenți și să monitorizăm guvernarea ca ulterior după alegeri să vedem cât va fi de durabilă această micșorare de tarife. Și, desigur, că deciziile să le luăm în consecință.
Da, schimbăm foaia, domnule Cobzac. Parlamentul a adoptat nu de mult o rectificare bugetară. Cum priviți echilibrul bugetar din acest an?
Eu cred că deja a trecut ceva timp și analiza, o analiză mai profundă nouă ne spune că acele venituri așteptate de guvernare, cât pe interior, cât și, și din exterior de la partenerii de dezvoltare, nu se realizează. Astăzi noi putem să spunem că unele din sau majoritatea proiectelor electorale ale guvernării sunt sub semnul întrebării. Și aici eu vreau să aduc argumentare. Dacă țineți minte, pentru Arena Chișinău în bugetul 2018 s-au votat inițial 200 de milioane de lei, ca la modificare să fie alocate doar 102 milioane de lei. Nu cred că aceasta ar spori atractivitatea proiectului pentru investitorii străini, dar guvernarea a fost nevoită să recurgă la asemenea micșorări de cheltuieli. Același lucru noi putem astăzi să spunem și despre drumuri bune pentru Moldova. Ori în proiectul de modificare a bugetului au fost alocate doar 800 de milioane de lei pentru din cele 1.600.000 anunțate anterior. Este altceva că guvernarea manipulează și atribuie tot pentru drumuri bune pentru Moldova și acele surse din fondul rutier care au fost alocate pentru autoritățile publice locale. Dar este evident că proiectul în aceste condiții are de suferit. Și aici eu chiar aș vrea să puțin să analizăm și să contemplăm asupra implementării drumuri bune pentru Moldova. Este un proiect, desigur, care chiar fiind electoral, noi și noi l-am susținut și de bine pentru cetățeni, doar că implementarea lui acum ne dovedește că prea se dedau autoritățile în executarea lui neconformă, să-i spunem așa.
De ce spuneți asta?
Se execută doar lucrări de așternut a îmbrăcămintei asfaltice a drumurilor. Nu se execută nimic ceea ce ține de lucrările tehnice, nu se repară podețurile, nu se repară podurile, nu se schimbă bordura, nu se construiesc rigolele acolo unde drumurile sunt în pantă. Toate acestea dau o durabilitate pentru aceste lucrări de foarte scurt termen.
Dar autoritățile locale care sunt acolo pe loc, ele nu se pot implica?
Eu vreau să vă spun că autoritățile locale practic sunt excluse din executarea proiectului și vocea lor practic nu se aude. Dar desigur că ei nu pot fi foarte vocale în aceste condiții pentru că imediat poți să-ți pierzi o parte din proiect și ei desigur că din sărăcia care o au acceptă și ceea ce li se dă și ceea ce li se execută.
De ce ați numit proiecte electorale, iată, aceste două proiecte, Arena, Drumuri Bune pentru Moldova?
Din simplu motiv, pentru că abordarea aceasta, de exemplu, Drumuri Bune pentru Moldova, această abordare, când iată, la toți noi le facem drumuri, dar poate sunt localități care au alte priorități, la moment. Ei bine, drumurile trebuie la toți, dar eu vreau să vă aduc exemplu din satul Bujor, Daionul Hâncesc, acolo unde satul nu are nici apă, nici canalizare. Și noi astăzi venim și construim drum. Bine, se acceptă noi totul ce vine de la guvernare și sunt surse nerambursabile. Desigur că autoritățile locale acceptă, dar trebuie să fie un ciclu tehnologic în construcție. Nu trebuie să fie mare constructor ca să înțelegi. Se execută unele lucrări ca după asta să vină celelalte care țin să finalizeze opera. Și alte exemple. Aceleași Arena Chișinău. Eu m-am expus, da, în favoarea acestui proiect. Doar că dacă acest proiect ar veni integral din investiții străine, da, bine, s-ar accepta. Dar noi avem astăzi probleme mult mai stringente în țară decât acest proiect.
Îngrijorări legate de echilibrul cheltuielilor și veniturilor aveți legate de acest an, după, iată, examinarea rectificării, după adoptarea ei?
Da, evident că, eu vreau să revin că iarăși nu sunt veniturile cele așteptate, atât pe interior cât și pe exterior, și despre aceasta ne vorbește și faptul că s-a majorat deficitul bugetar, despre aceasta ne vorbește și despre nealocarea celor 800 de milioane de lei pentru drumuri pentru Moldova și micșorarea cheltuielilor pentru aceeași arena Chișinău cu 98 de milioane, poate, în raport cu cele care au fost votate în bugetul 2018.
Timpul ne presează, domnule Kobzak, de ce e foarte pe scurt. Am promis să discutăm și despre strategia de recuperare a fraudei bancare. Un coleg de partid de-al dumneavoastră, domnul Iurețap, a numit în Parlament această strategie o fumigenă. Aș vrea foarte pe scurt să ne elaborați un pic punctul dumneavoastră de vedere. De ce credeți ca formațiune că distrage atenția de la problemele reale această strategie și de ce credeți că nu se îndeplinesc condițiile memorandumului cu Uniunea Europeană privind finanțarea macrofinanciară?
Bine, nu am divergență cu domnul Țap, care a vociferat aceasta în Parlament, cât și colegii noștri din fracțiune, noi suntem toți cu toții de aceeași părere. Bine, este o fumigenă, după cum s-a spus. Nu se face distinție între banii cei care au fost sustrași din rezervele băncii naționale și creditele neperformante. S-au expus nu odată specialiștii și experții la acest capitol. Ori din banii care au fost sustrași din rezervele băncii naționale nu au fost întors până la moment niciun dolar. Surțile recuperate sunt din creditele neperformante și din realizarea fondurilor fixe ale băncilor falimentare.
De ce aveți îndoieli că poate urmează acest lucru? Iată, cu strategia în față, autoritățile se apucă de lucru și...
În genere, strategia aceasta este tot un instrument de manipulare. Nu ni s-a spus regulat că, iată, vezi că aceasta trebuie, noi nu putem recupera sau nu putem recupera în forță resursele de lapidate financiare, pentru că nu avem această strategie. Strategia nu poate fi perfectată până nu va fi raportul Kroll 2. Iată, avem acum raportul Kroll 2 și avem strategie care practic nu se vede legătură între aceste două documente, drept că noi nu le cunoaștem integral nici pe unul, nici pe altul. Mi se pare că iară strategia face parte din tragerea mâței de coadă pentru a lungi în timp și a justifica cumva lipsa de rezultate în recuperarea banilor furați.
Domnule Kobzak, vă mulțumesc foarte mult. Domnilor, vă reamintesc, am discutat cu deputatul liberal-democrat Grigore Kobzak, membru al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. 7:23, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Leleana Barbăruș. În câteva minute, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Sute de macedoneni au protestat duminică în capitala Skopje după ce ministrul de externe a semnat înțelegerea cu Grecia ca denumirea țării să fie Macedonia de Nord. Anunțat la începutul săptămânii trecute de prim-ministrii grec și macedonean, acordul a fost semnat pe lacul Prespa de pe graniță. El are scopul să pună capăt unei dispute îndelungate despre denumirea fostei Republici Iugoslave, care a împiedicat-o să adere la NATO și Uniunea Europeană. Dar semnarea a declanșat proteste violente în apropierea Parlamentului Macedonian, care mai trebuie să ratifice înțelegerea. Mii de oameni au participat duminică la Kiev la Marșul Egalității, militând pentru drepturile LGBT. A fost unul dintre cele mai mari asemenea evenimente din ultimii ani în Ucraina. Poliția a împiedicat un grup de 150 de protestatari de extremă dreapta să blocheze ruta marșului, reținând peste 50 de persoane în urma unei altercații în apropiere de Casa Operei. Suporterii de fotbal englezi au început a susține orașul rus Volgograd pe fundalul îngrijorărilor privind posibile ciocniri cu microbiștii ruși și alții. Anglia va juca astăzi contra Tunisiei în primul său meci din campionatul mondial la fotbal. În 2016, campionatul european din Franța a fost marcat de ciocniri dintre fanii ruși și cei englezi, dar presa relatează că locuitorii din Volgograd îi întâmpină pe englezi acum cu căldură. Din Japonia se relatează despre mai multe posibile decese în urma unui puternic cutremur de pământ care a avut loc azi dimineață în vestul țării, în regiunea Osaka. Autoritățile japoneze au spus că nu există riscul de tsunami. Și o organizație de monitorizare a arsenalului nuclear mondial spune că acesta s-a redus ușor la începutul anului datorită micșorării de focoase nucleare ale Statelor Unite și Rusiei, dar într-un studiu dat publicității de Institutul de la Stockholm pentru Cercetarea Păcii Internaționale, se spune că ambele țări dispun de programe pe termen lung de modernizare și înlocuire a armelor atomice învechite. Rusia și Statele Unite dețin 92% din arsenalul nuclear de pe planetă.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. La 7:25 continuăm cu o scurtă revista presei. Organizația Națiunilor Unite urmează să examineze pe 22 iunie rezoluția Republicii Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. TV8 îl citează într-o știre pe fostul ambasador la ONU, Vlad Lupan, care a văzut textul documentului și susține că el nu este nici clar, nici categoric, nici nu indică un termen limită până când aceste trupe ar trebui să fie retrase. O astfel de excludere voluntară și explicită a unui puternic instrument de negocieri care și nu pe este foarte îngrijorătoare, afirmă Lupan. Pentru a elimina aceste îngrijorări, el a pregătit o serie de sugestii pentru schimbarea textului declarației. Printre ele se numără completarea unui paragraf prin următoarea sintagmă: îndeamnă Federația Rusă să finalizeze în mod ordonat, necondiționat și fără întârziere retragerea grupului operațional rus de forță și armamentului său de pe teritoriul Republicii Moldova. Este recomandarea de completare a textului emisă de Lupan. Reacția Ministerului Rus de Externe la intenția Republicii Moldova o găsiți pe Unimedia și pe alte site-uri. Eu închei aici cu recomandarea să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
A ieșit de unăs din conul de umbră fostul președinte al Moldovei, Vladimir Voronin. Vladimir Voronin a constatat că trădarea este principala problemă a politicii moldovenești. Ce să zicem? Nu e cam tardivă concluzia asta? Păi Vladimir Voronin ar fi putut să aibă revelația asta mult mai devreme, căci politica moldovenească a fost mereu, de la 91 încoace, un fief al traseismului și ipocriziei, al trădării și al mârșăviei. Chiar nu a observat Vladimir Voronin nimic până acum? A avut un văl pe ochi? Probabil Vladimir Voronin a făcut această constatare tristă gândindu-se la cohortele de comuniști care l-au părăsit sau au migrat spre alte imașuri politice. Mulți comuniști au sărit din embarcațiunea lui Vladimir Voronin. Eu mi-amintesc bunăoară de Igor Dodon, Marian Lupu, Ion Ceban, Sergiu Sârbu, Vladimir Țurcan, Zinaida Greceanu, Victor Stepaniuc și Artur Reșetnikov. La un moment dat, acești colegi l-au părăsit pe Vladimir Voronin. Să fie ei oare cauza pentru care fostul președinte vorbește acum despre trădare? Sunt convins însă că toți cei suspomeniți vor interpreta altfel plecarea lor din PCRM, vor vorbi despre grija pentru țară. Dacă însă pe Vladimir Voronin nu l-abandonau acești ortaci, mai vorbea el despre trădare în politică, mai observa el trădarea din alte partide, din alte zone ale politicii? Habar n-am. De fapt, principala problemă a politicii moldovenești nu e trădarea, ci faptul că lumea politică e preocupată cu precădere de propria ei bunăstare. Dar ca să înțelegi asta, trebuie să vezi lucrurile din afara politicii, de pe palierul simplului muritor.
Încheiem ediția matinală a emisiunii Europe Libere Moldova la ora 7. Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.